Alex a host.
Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
Všechno se dá, takže pečují o maminku?
Pečují, jo, to určitě.
Půjdou ve vašich šlépějích?
Já doufám, že ne. U té starší, u Adelky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adelka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím. Ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin. A podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů. Je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo. A když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adelka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit, a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně kam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
A co jste chtěla dělat?
Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul, mm-hmm, a šla jste rovnou studovat, ano, operní zpěv, nebo ano, jak to bylo tě rozhodnutí?
Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
A to se vám vyplácí?
Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host. A myslím si, že
stálá členka.
Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
No to
pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 24 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda, ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko. A díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
Třeba.
Je něco takového?
Já nevím.
Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Jenufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
Skladba Jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček A já potom vždycky řeknu, samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moct být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti, mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte říct ne, to jsem
ne,
pochopila.
Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde. To jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno. Ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím a neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo. Ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen, s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
Tak to zní hrozně, ale víme,
já si
že
myslím,
to je
že to
ve vztahu
je i tak
k opeře,
naopak, ono to tak to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí. Tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického, nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
Alex a host.
Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu. Říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně, ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo 55. Uvidíme, jak to půjde. No. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
Má to tak i váš manžel? Myslím, tak si, uvažuje, že jednoho dne prostě...
Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
Takže máme talenty.
Ano, samozřejmě.
Operní svět nezůstane osamocen.
Ne, ne, ne.
Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle. Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista. Raman Hasimau, další tenorista. A to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není. A už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Kněžíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tedy půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
Tak, ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jen v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 10. výročí, teda 15. už 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím, koncerty.
Ano.
Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role. Jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
Myslím si,
není
že
o vás
ne.
slyšet, takzvaně.
Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Kněžíková.
Já moc děkuju za pozvání. Hezký den.
Alex a host.